Rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura kini dibenarkan untuk berulang-alik atas urusan kerja. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu, kerajaan juga bersedia untuk memastikan mereka menjalani ujian pengesahan COVID-19 jika diperlukan oleh Singapura. Namun jelasnya, pelaksanaan kebenaran itu masih dalam perbincangan antara Ketua Setiausaha Kementerian Luar Malaysia dengan rakan sejawatnya di Singapura.
Mesyuarat khas bersetuju untuk membenarkan rakyat Malaysia untuk berulang-alik untuk urusan kerja di Singapura, dan kita bersedia untuk memastikan mereka menjalani ujian COVID-19. Kita benarkan. Kalau itulah syaratnya supaya mereka di swab test, kita pun telah pun bersetuju untuk membuat swab test jika itu syarat yang diberikan oleh kerajaan Singapura.